Pois arrancamos aquí no mediodía da cadena COPE. Hoxe o facemos no Concello de Lugo. Temos conexión directa co concelleiro de Infraestruturas Urbanas. Lle damos a benvida Alexandre Penas. Moi boa tarde, como están?
Hola, boa tarde, moi ben.
Este lunes comezaba a funcionar ese Servizo Municipal de Transporte Rural a demanda, un servicio pioneiro que convertirá a nosa cidade, o noso municipio, na segunda cidade de Galega en contar con este transporte público nas zonas nas que non pode chegar o transporte urbano ou metropolitano. Non, como está a resultar?
A ver, sí, parece que sí, como ben decías, un proxecto piloto e é unha maneira que deu, bueno, pues bastante traballo administrativo para buscar a fórmula aceitada, pero é a maneira de intentar pues, mellorar a vida dos nosos veciños das parroquias do rural, ¿no? O que sí que é inviable por o volumen de población e por o coste que ten é meter buses urbanos por as 54 parroquias que ten Lugo con frecuencias que serían útiles para os veciños. Entón, atopouse esta fórmula despois de, bueno, de estudiar todas as posibilidades para ofrecer aos veciños pois unha alternativa para acercarse a Lugo, non? O proxecto, como ben decía, é un proxecto piloto. Inicialmente se va a funcionar en 4 núcleos, en Arregas, O Pondelo, Labio e Vilachá. Terán 4 frecuencias diarias, 2 pola mañá e 2 pola tarde, e terá 2 puntos de chegada a Lugo, que sería o centro de Lugo, e outro sería Oula, non? Que é un servicio que, desde logo, máis demandado. Como ben decías, comeza este lunes e hoxe un traballo previo, aparte, como dicía, administrativo, pois tamén social, non? Pois que hai diferentes asociacións, que hai diferentes veciños do rural, e parece que está bastante ben consensuado e que sí que é posible que seña un éxito. Un servicio que non ten prácticamente nadie, creo que en Galiza o ten Pontevedra, e ahora sería Lugo, e sería pois unha opción razonable, práctica para os veciños, viable económicamente para o concello, ¿no?
Claro. Esta proba piloto vai funcionar durante os próximos meses un poquinho para coñecer as necesidades reais, non? E o uso que fai a veciñanza, e a partir de aí se poderá modificar, se poderá adaptar en función desas necesidades, non?
Efectivamente, non? Vamos a ver que retos ahora de poñelo a andar. Como é algo pues, moi novedoso, pues, nos atopamos, estamos pues, moi encima deste proxecto, e para despois modificar, se necesario, o que haxe que modificar, e ir paso a paso, e bueno, a través desta prova, pues, facer un servicio pues, o máis funcional para os veciños e para as veciñas. ¿No? Uh-huh. Hai que decir tamén un dato, ¿no? Que interesante, creo que o coste para os veciños é exactamente igual que o bus urbano, serán 64 céntimos, por lo tanto, digamos que un servicio tamén atractivo. Estaremos moi encima dela, a ver como funciona, para modificar o que sea necesario, pero desde logo xa é unha acción, non, que estamos dando nosos veciños que antes non tiñan, e que a partir de aí, pois, todo o que seña mellorar, estaremos traballando en conxunto con eles, non?
Uh-huh. Unha proba piloto, non, que se pon en marcha aquí no Concello de Lugo, e, bueno, agardamos que funcione ben, porque significa que se melloran esos servizos que se ofrecen, pois, aqueles veciños que viven no medio rural, non? Seguimos avanzando e seguimos falando tamén de melloras, porque nos centros escolares se vai a facer unha mellora na seguridade viaria no contorno do CEIP de As Mercedes, non? Díganos exactamente cales son esas melloras.
Mira, este é un proxecto moito máis amplo, un programa moito máis amplo que levamos implementando a Concellería de que dirixería Bovide, co cargo de Infraestructuras Urbanas e Mobilidade, que dirixe Rubén Arroxo, non? Que é buscar entornos escolares seguros. Iniciouse a principio do mandato pasado priorizando esos entornos con pasos elevados, mellorado o pintado horizontal, da señalización, e nalgúns, como pode ser o Luis Climentel, na Rúa Gallego Tato, Rosilla de Castro, xa se fixeron entornos peonéis xusto enfrente de por onde entran os rapaces, non? Con zonas verdes, con bancos, e a verdade que tenen unha aceptación pues, brutal, non? Porque, bueno, podes deixar os cativos na toa de salida, incluso poden xogar entre eles nos entornos escolar seguro. Ahora, o plan é ir avanzando en todos os colexos de Lugo, e neste momento se están en obras no feitas, bueno, no colexo das Mercedes, non? Na rúa Montirón este. É máis complexo, porque é unha rúa moi transversal, que non se podía petronizar, digamos, toda a parte de anteira, pero vai facer unha ampliación moi importante das veidas rúas, pues, con a baranda, con bancos, e tal, para que podan ter un acceso, digamos, seguro e tamén relaxado, non? Que van ali a estudiar, a formarse os nosos rapaces e que a súa entrada e saída, pues, seña, bueno, pues, a parte de segura, pues, tamén tranquila e que podan se evitar a entrada e saída sin esas grandes aglomeracións de prisas e de estrés que nos metemos ou nos metimos en algún momento todos os pais, non?
Claro. Bueno, pues isto ocorrirá e no sei as Mercedes en daqui da nosa cidade. Cal será o seguinte centro onde teñen previsto facer melloras?
Sí. Mire, xa temos o proxecto, xa está aprobado, xa está incluso solicitado no Colegio da Anexa, e despois hai proxectos en estudio, outros, como pode ser, adiante, xa o Colegio Illaverde. Non?
Uh-huh. E temos que facernos eco tamén dunha denuncia pública que facían hai algúns días dende o equipo de goberno, concretamente dende a Concellería de Educación. Firman que o Concello de Lugo fai cada ano un importante esforzo económico e administrativo para manter servizos que serían competenza da Xunta de Galicia. Estamos a falar de que para este ano 2026 hai unha partida económica nos orzamentos de 2.713.000 euros, neste tipo de competencias, non, que corresponderían á Xunta de Galicia e que, por tanto, deixan de dedicarse a outras áreas, non, que sería, pues, tamén moi interesante.
Sí, efectivamente, casi 3 millóns de euros que cada ano de só desde a Concellería de Educación, pois, pues, inviste, non, no, na mellora dos servicios educativos dos lucenses e das lucenses, non? Trátase en concreto dos comedores escolares, algo máis de 1 millón de euros, e logo das escolas infantis, que máis de 1.700.000 euros. Hai que lembrar que son competencias exclusivas da Xunta de Galicia, non? Entón, nós somos bastante críticos no sentido de que a Xunta de Galicia ten un orzamento de máis de 14.000 millóns de euros e ten unhas competencias, pois, moi definidas que debería exercer, bueno, independentemente do territorio, e que Lugo, pois non o está facendo. Pois que fai o Concello de Lugo, pois ten todas as opcións, ou reclamar a Xunta de Galicia ese investimento e mirar para outro lado, ou creo que estamos facendo, creo que o responsable, reclamarlo e mentras non conseguimos que entren en razón e suman esa competencia, pois dar o servicio, non? De feito, incluso se amplía, non? Xa nos volvemos a ampliar despois dunha demanda dos pais, o que o 5 e 2 con 25.000 euros a maiores. Pois é unha reivindicación histórica, creemos que é de justiza e creemos que, ao final, pois, hai que traballar para todos os veciños, independentemente do color político que dirixa cada administración, e neste caso en concreto a Xunta de Galicia con Lugo non o está facendo. Hai máis exemplos, e temos neste caso unha inversión que fai o Concello cos impostos de todos os lucenses, que se poderían invertir en outras cousas, que necesidades, desde logo, hai moitas, e logo temos exemplos, por exemplo, como o canon da agua, non? Cando a veces falamos de tuberías, en Lugo, de temas de auga, pois o Concello de Lugo recauda, cobramos aos veciños, pois, unha cantidade de económica en cada recibo que ya trasladamos a Xunta de Galicia con compromiso, porque así dice a lei, de que eso se volve a invertir, e desde logo Lugo non invierte, non, nos últimos, eu calcular había atrás, nos últimos 10, 15 anos, creo que son sobre 12, 13 millóns de euros que a Xunta debería invertir en auga, concretamente en un tema en tuberías en Lugo, e non está facendo. Entón, nós, aparte de xestionar e mellorar a vida dos veciños en todo o que podemos cos cartos públicos, tamén forma parte da nosa labor reivindicar as outras administracións que cumplan co que as competencias, con caso das competencias, con respecto a los vecinos de Lugo, ¿no?
Uh-huh. Entramos xa na recta final desta conversa que hoxe estamos a manter con Álex Penas, cambiamos de tercio e imos poñer unha nota de cor porque estamos metidos xa de cheo neste entroido deste ano 2026 que arrancaba oficialmente o pasado venres co pregón que se pronunciaba na Praza Mayor a cargo do artista José Blázquez. Xa tivemos días gordos, pero claro, nos queda o día máis importante que o martes de entroido, non? Como se está a desenvolver este entroido?
A verdad que moi ben, non? Creo que a Concellería de Cultura a nivel da actividade cultural, pois, ten un nivel altísimo e así reconhecido en moitísimos foros culturais non só de Lugo, de Galicia, incluso do Estado, e xa non só simples, pois, non é só un concurso de disfraces, non o só animar un pouco a que xente, pois disfrute da rúa, non? Pois, bueno, estes anos, pois, a parte da carpa que se pon, das cadeiras que se poñen en plan grada, bueno, a verdad que hai moitísima actividade, o que desde a Concellería de Cultura, por exemplo, estes días, pola mañá, hubo sempre actuacións, hoxe mesmo tamén houbo, polas tardes tamén actuacións, pola noite animación no casco histórico. Ora, o martes de Entroido, aparte dese concurso de disfraces, hai actuacións tamén mañá e tarde, e tamén no Enterro da Sardiña, o mércores, que será as 8 da tarde, pois hai actuacións durante todo o día con diferentes grupos, tanto de fora como de Lugo, ¿no? Espectáculos de malabares, de circo, cantantes, orquestas. Entonces, digamos que é todo ao redor do que pode facer o Concello de Concello de Cultura, pois é un programa bastante potente e importante, e así o ven os lucenses, ¿no? Que cada vez pois se vive con máis alegría, a xente sube máis o centro para disfrutar do Entroido, ¿no?
Claro. É vostede de disfrazarse ou non?
Pois fun moito. Este ano, a verdad, que solo o que é o nos, o que somos concelleiros, sí, do noso grupo, sí que nos disfrazamos o primeiro día, o día do Entroido. Este ano fomos de eclipse, sí, porque, como sabes, hai un eclipse que Galiza vai ser unha das zonas privilegiadas onde velo a nivel mundial.
Estamos
vivos agora, creo que é a única oportunidade que vivemos e que vamos ter na nosa existencia de ver este eclipse do 12 de agosto. Entón, un pouco para promocionarlo e tamén as actividades que se farán en Lugo en esas datas, pois para comenzar a promocionar os perfumes de eclipse. Teño sido moito máis de disfrazarme, sobre todo a nivel familiar, pero bueno, a verdad que da gusto cando a xente se anima e o fai, ¿no? Logo a verdad que gaña moitísimo color.
Tanto que sí, que perdure ese espírito de Entroido para disfrutar tamén destas festas que son tan especiais para os galegos. Pois Alexandre Penas, responsable das áreas de infraestruturas urbanas, grazas por estar con nós, a chegarnos toda esta información que seguiremos repasando aquí a vindeira semana neste mesmo espacio. Ahora o que toca, disfrutar do Entroido. Moitísimas grazas, unha aperta.
Nada, moitas gracias a ti, Carmen. Unha aperta.